Για να δούμε και μια άλλη η οποία τώρα κατετέθη. Το θέμα που υποβάλλεται είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Και άλλες φορές, όχι μία, σας έχω μιλήσει για το θέμα αυτό. Αλλά μια που ετέθη απορία, ας πούμε κάτι. Θα ήθελα να θίξω το γνωσιολογικό θέμα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι τώρα βλέπουμε διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Αυτό είναι γραμμένο στο 13 κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής. Τότε λοιπόν θα έχει λυθεί το πρόβλημα της γνώσεως, γιατί θα τα ξέρουμε όλα. Σε αυτή όμως τη ζωή, τι είναι αυτό που λέμε γνώση, πώς κατακτιέται και ποια είναι η αξία της, ποια η σύμβολή της στη σωτηρία μας. Σας έχω κι άλλοτε πει ότι το θέμα της γνώσεως είναι ένας κλάδος της φιλοσοφίας, είναι νεότερο σε σχέση με τους άλλους τρεις, που είναι ή δύο ή τρεις, λέω ή δύο ή τρεις, θα το δείτε τώρα αμέσως, που είναι το θεολογικό πρόβλημα, είναι το κοσμολογικό πρόβλημα. Επειδή δεν ταυτίζουν το θεολογικό με το κοσμολογικό σε ένα, γι' αυτό λέω δύο ή τρία, και το ανθρωπολογικό πρόβλημα. Αυτό βέβαια απασχόλησε τους ανθρώπους ιστορικά, πρώτα το κοσμολογικό και θεολογικό, κατόπιν απασχόλησε το ανθρωπολογικό. Οι μελέτες έχουν αρχίσει με τον Σοκράτη, και στους νεωτέρους χρόνους έχουμε το πρόβλημα των γνωσιολογικών. Αυτά είναι όλη η φιλοσοφία. Δηλαδή αυτά τα τρία ή τέσσερα, όπως θέλετε πάρτε το, προβλήματα, θέματα. Φυσικά, επειδή είναι απέραντα και επειδή δεν εμπίπτουν στο θέμα της απολύτου ερεύνης του ανθρώπου, γι' αυτό το λόγο θα είναι πάντοτε επίκαιρα και πάντα θα απασχολούν τους ανθρώπους και πάντα θα θεωρούνται άλυτα. Γιατί ποιος μπορεί τελεσίδικα να πει κάτι για το Θεό? Ποιος τελεσίδικα μπορεί να πει κάτι για τον κόσμο? Τι είναι το σύμπαν? Τι είναι η ύλη? Τι είναι η ενέργεια? Ποιος μπορεί τελεσίδικα να πει κάτι για τον άνθρωπο? Τι είναι ο άνθρωπος? Και ποιος είναι προπαντός ο προορισμός του? Και ποια είναι η ουσία του ανθρώπου? Είναι μόνο ύλη? Είναι κάτι άλλο? Και κάτι άλλο? Και μετά το γνωσιολογικό, που είναι το θέμα, το πρόβλημα γνώσεως σε σχέση με το αντικείμενο. Δηλαδή εγώ ο άνθρωπος, για να γνωρίσω τον κόσμο ή το Θεό, για να το κάνω πιο αισθητό, παίρνω τον κόσμο, γιατί το θέμα ισχύει για τον εαυτό μου. Αλλά για να μην μπερδευτείτε, παίρνω το θέμα κόσμος, κτήσεις. Εγώ ο άνθρωπος μέσα στην κτήση βεβαίως κολυμπάω, υπάρχω αναμφισβήτητα, αλλά μεταξύ εμού και της κτήσεως υπάρχει μία απόσταση. Αυτή η απόσταση είναι το πρόβλημα, εκείνο που θα γνωρίσω, εάν είναι όπως το βλέπω, το ακούω, το γνωρίζω. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Δηλαδή, για να καταλάβετε, αν αυτή τη στιγμή είχαμε λαμπάκια πράσινα, θα σας έβλεπα πράσινος. Αν είχαμε λαμπάκια κόκκινα, θα σας έβλεπα κόκκινος. Μπλε, μπλε. Τότε αναρωτιόμαστε και λέμε, μα τότε ποιο είναι το αληθινό χρώμα? Θα μου πείτε, να, όταν βάλαμε άσπρες λάμπες. Και ποιος σας είπε ότι η άσπρη λάμπα δεν περιέχει μέσα και το κόκκινο και το μπλε και το πράσινο? Διότι όταν αναμίξουμε, κατά τον Νεύτωνα, αναμίξουμε τα χρώματα, κάνουμε το λευκό φως, το λευκό χρώμα. Όταν τα αναλύσουμε με ένα πρίσμα, κάνουμε τα επιμέρους χρώματα. Ορίστε. Ποιο λοιπόν είναι το πραγματικό χρώμα? Ποιο είναι? Να το πρόβλημα. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα έλεγα αδύνατον, μόνο κατά προσέγγιση φτάνουμε να γνωρίσουμε κάτι. Και η μέθοδος της προσεγγίσεως είναι η στατιστική. Παίρνουμε πολλές τιμές και βγάζουμε τη μέση τιμή. Όταν θέλουμε να κάνουμε μία μέτρηση, τώρα με συμπαθάτε αλλά δεν φταίω εγώ, φταίει η απορία. Τι να σας κάνω, να σας κουράσω με αυτά. Θέλουμε να κάνουμε μία μέτρηση ένας φαινομένου, σε ένα πείραμα. Αν πάρουμε μία μέτρηση, δεν κάναμε τίποτα. Δεύτερη, τρίτη, δέκατη, εκατοστή, χιλιοστή. Όσες πιο πολλές μετρήσεις πάρουμε και πάρουμε τη μέση τιμή, τόσο περισσότερα προσέγγιση έχουμε στο συμπέρασμά μας. Τώρα βέβαια, αν τα λέω καλά ή όχι δεν ξέρω, εδώ είσαστε και πολλοί καθηγητές και τα λοιπά, να με συμπαθάτε λιγάκι. Αλλά θα ήθελα να σας πω όμως ότι το θέμα της γνώσεως των αντικειμένων είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδύνατον μόνο κατά προσέγγιση. Ποιος είδε ποτέ το άτομο της ύλης? Το γνωρίζουμε από τη συμπεριφορά του. Το φωτογραφίζουμε, αλλά δεν φωτογραφίζουμε το ίδιο. Φωτογραφίζουμε τη συμπεριφορά του. Έτσι, αγαπητοί μου, όπως καταλαβαίνετε, το γνωσιολογικό πρόβλημα είναι επικαιρότατον. Επικαιρότατον. Και αποτελεί πράγματι πρόβλημα. Είναι και στην επιστήμη, αν θέλετε, επειδή είναι στην επιστήμη, γι' αυτό το λόγο καταπιάνεται με αυτό και η φιλοσοφία. Έτσι, το πράγμα περνάει και μέσα στην θρησκεία μας, μέσα στην πίστη μας, μέσα στον χριστιανισμό. Λέει ο Απόστολος Παύλος πράγματι στο 13 κεφάλαιο Α Κορινθίους ότι βλέπουμε εν εσόπτρο, βλέπουμε εν ενίγματι. Για να μην πω εκείνο το άλλο που λέγει, βλέπουμε, λέγει, βλέπουμε το είδος, πώς το λέει, το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, είναι διείδους, λέει, περιπατούμεν, έχει το ρήμα περιπατώ μέσα, δεν το θυμόμαι αυτή τη στιγμή, να με συγχωρείτε. Αλλά έχει ως εξής, το θέμα κατόπτρων, καθρέπτης δηλαδή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προβολή ενός αντικειμένου και εμείς βλέπουμε το είδωλό του. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν είπε τίποτα περισσότερο ο Πλάτων. Το ίδιο πράγμα. Με άλλο παράδειγμα, το παράδειγμα του Σπηλαίου. Το ίδιο πράγμα. Όταν εγώ είμαι εδώ και έχω μπροστά μου έναν καθρέπτη και υπάρχει ένα αντικείμενο το οποίο είναι πίσω από μένα, πίσω από την πλάτη μου, εμένα με έχουν δεμένο και δεν υπάρχει ποτέ η περίπτωση να γυρίσει το κεφάλι μου, να κοιτάξω πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι δεμένος. Γεννήθηκα δεμένος σε αυτή τη θέση. Γεννήθηκα πάντοτε εστραμμένος προς αυτόν τον καθρέπτη. Σημειώστε ότι ο κάθε άνθρωπος γεννιέται, πάσα άνθρωπος, δεμένος να βλέπει τον καθρέπτη. Κατά κανόνα αυτό. Ό,τι περνάει πίσω από την πλάτη μου, περνάει το αντικείμενο, το πραγματικό αντικείμενο, περνάει ένα ρολόι πίσω από την πλάτη μου, εγώ το καθεαυτό αντικείμενο δεν το βλέπω. Αλλά τι βλέπω? Βλέπω το είδωλό του μέσα στον καθρέπτη. Συνεπώς, τα αντικείμενα τα αντιλαμβανόμεθα διαμέσου ενός καθρέπτου. Και δεν είναι καθεαυτά τα αντικείμενα, δεν είναι οι γνώσεις καθεαυτή των αντικειμένων, αλλά είναι οι γνώσεις των ειδώλων των αντικειμένων. Αυτό θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος. Ότι βλέπουμε εν εσόπτρο. Βλέπουμε μέσα σε έναν καθρέπτη. Τώρα φεύγω από τη φιλοσοφία. Είμαι στη θεολογία. Αν και το θέμα είναι καθαρά φιλοσοφικό. Αλλά είναι και θεολογικό. Το βλέπετε. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποτέ ο άνθρωπος δεν είδε κανένα αντικείμενο. Πάντα το είδωλο των αντικειμένων κοιτάζουμε. Να και το πρόβλημα της γνώσεως. Αφού βλέπω το είδωλο, εάν ο καθρέπτης είναι κύλος ή είναι κυρτός, δεν θα μου παραλλάξει το αντικείμενο? Ασφαλώς. Πού ξέρω λοιπόν εγώ αν ο καθρέπτης που κοιτάζω είναι κύλος ή είναι κυρτός? Πού το ξέρω εγώ αυτό? Εκεί ο άνθρωπος δείχνει την αδυναμία του. Αγαπητοί μου, υπάρχουν άνθρωποι που κολακεύονται και λένε ότι είναι σπουδαίοι, καθρώνται. Αχ, πόσο φτωχός είναι ο άνθρωπος, πόσο μικρός. Ουσιαστικά τίποτα δεν ξέρει. Τίποτα δεν ξέρει. Διεσόπτρου, διακαθρέπτου βλέπαμε τα πάντα. Για να μάθω λοιπόν, δημιουργείται το πρόβλημα της γνώσεως που λέγαμε προηγουμένως. Λέει εδώ δε και μια άλλη, ένα άλλο σχήμα, το ενενίγματι. Δηλαδή γνωρίζομαι ενιγματοδός. Τι θα πει ενιγματοδός? Έχω ένα βαρελάκι και έχει δυο λογιό κρασάκι. Τι είναι? Αυτό λέγεται ένιγμα. Σε αυτό μπορείτε να δώσετε μια απάντηση. Είναι λέγει το αυγό. Έχω ένα βαρελάκι και έχει δυο λογιό κρασάκι. Δηλαδή είναι το ασπρόδι και το κορκάρι. Τι είναι το αυγό? Πριν πω ότι είναι το αυγό, σε αυτό το ένιγμα μπορώ να δώσω και δεύτερη απάντηση, και τρίτη και εκατοστή και απειρωστή απάντηση. Τότε σε αυτό το ένιγμα ποια είναι η απάντηση? Να, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι γνωρίζομαι ενιγματοδός. Μέσα από ένα ένιγμα οι προφητείες δεν κατεγράφησαν ενιγματοδός. Τι πιστεύετε? Γιατί? Ή αν θέλετε, το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο προφητικό του μέρος που αναφέρεται στη Βασιλεία του Θεού δεν είναι γραμμένο ενιγματοδός? Μια πόλη, τετράγωνη, από χρυσάφι, από βγάλετε εικόνα της πραγματικότητας από εκεί. Κατά προσέγγιση, βλέπετε ότι ζούμε σε έναν κόσμο ενιγματώδη. Και μια που ανέφερα τον Πλάτωνα προηγουμένως, να σας πω και αυτό και να τελειώσουμε γιατί πέρασε η ώρα. Ο Πλάτων έλεγε το ίδιο παράδειγμα, όχι με καθρέπτη, είμαι θα λέγει σε ένα σπήλαιο. Και γεννηθήκαμε να είμαι θα εστραμμένοι προς το έσω, προς το μέσα μέρος του σπηλαίου. Δεν υπάρχει ποτέ η περίπτωση να κοιτάξουμε προς το στόμιο του σπηλαίου. Έτσι γεννηθήκαμε. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε, η κατασκευή του νου μας είναι τέτοια που είναι περιορισμένη, είναι μέσα στο χώρο και στο χρόνο, είναι περιορισμένα πράγματα. Πού είναι εκείνοι που λένε, α, είναι η σούπερ, θα λέγαμε, αισιόδοξη, ότι κάποτε ο άνθρωπος θα εξελιχθεί και θα μάθει? Είναι κουτό. Από κατασκευή μας είμαστε έτσι. Και ο Αδάμε σκέπτεται όπως σκεφτόμαστε και εμείς, κατά τον ίδιο τρόπο. Κατά τον ίδιο τρόπο. Η εξέλιξη δεν είναι στη σκέψη, αλλά η εξέλιξη είναι, προσέξτε, δεν είναι στη σκέψη η εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι απλώς στη γνώση. Το όργανο που λέγεται νους, αυτό δεν εξελίχθηκε από την εποχή του Αδάμ και της Εύας. Είναι το ίδιο. Μόνο η γνώση εξελίσσεται. Και όταν λέμε γνώση, μια κατάκτηση και πάω πιο κάτω. Και πάλι μια κατάκτηση και πάω πιο κάτω. Λοιπόν, γεννιόμαστε κοιτάζοντας εις το εσωτερικό του σπηλαίου. Από πίσω από την πλάτη μας υπάρχει μία φωτιά, λέει ο Πλάτων. Και παρελάβουν, λέγει, τα αντικείμενα έξω από τη φωτιά. Δηλαδή πιο πίσω, πιο πέρα από τη φωτιά περνούν. Συγγνώμη, όχι πιο πίσω, μπροστά από τη φωτιά. Συγχωρείτε. Μπροστά από τη φωτιά τα αντικείμενα, λέει, του κόσμου. Ο κόσμος, ό,τι λέμε κόσμος, περνάει, λέει, μπροστά. Και όπως εμποδίζουν τη φωτιά να πέσει στο βάθος του σπηλαίου, βλέπουμε τις σκιές των αντικειμένων εις το βάθος του σπηλαίου. Και εμείς τώρα δεν κάνουμε παρά επιστήμη επί των σκιών των αντικειμένων του κόσμου τούτου που παρελάβουν πίσω από την πλάτη μας. Γι' αυτό είναι το ίδιο με τον καθρέφτη, το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό το λόγο ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε μία εικόνα του σύμπαντος. Και υπάρχει η ωραιοτάτη εκείνη έκφραση και ακριβεστάτη, ότι έχουμε το κοσμοείδωλον του σύμπαντος. Δηλαδή το είδωλον ή το κοσμοείδωλον του σύμπαντος. Δηλαδή έχουμε το είδωλον, αυτό που βλέπουμε, όχι αυτό καθε αυτό. Εύρε αδελφέ, σε τσιμπάω και φωνάς και βλέπω τα αστέρια εκεί και τον ήλιο εκεί. Πρόκειται όμως περί αφελούς. Το καταλαβαίνετε πιθανώς. Πρόκειται περί αφελούς εκφράσεως. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κανείς δεν νίγησε τα πράγματα του κόσμου τούτου και να ξέρει τι είναι. Κανείς. Και ρωτούμε, εάν είναι έτσι τα πράγματα της φύσεως, πέστε μου, πού μπορεί να σταθεί ο υλισμός? Τι είναι ο υλισμός? Η θεωρία εκείνη η οποία αποδέχεται μόνη την ύλη και μόνη αυτήν. Αγαπητοί, με τις νεότερες θα λέγαμε αντιλήψεις που έχουμε πάνω στην επιστήμη, ουσιαστικά ο ύλισμος από επιστημονικής πλευράς είναι χρεοκοπημένος. Η επιστήμη δημιούργησε τον ύλισμο, παρότι είναι πανάρχαιος ο ύλισμος. Έχουμε και υλιστάς φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας. Η επιστήμη δημιούργησε τον ύλισμο των νεότερων, των περασμένων αιώνα, και η επιστήμη η ίδια κατεδίκασε τον ύλισμο. Μην πει κάποιος είναι υλιστής, είναι ξεπερασμένος. Περί υλισμού πρώτα ο Θεός θα μιλήσουμε στα μαθήματα του αρωτέρου κατηχητικού σχολείου που κάνουμε στον κάτω ναό. Σας το λέω αυτό για να άρχεστε να ακούτε και τα μαθήματα του κατηχητικού. Όχι κάτω όμως, αλλά εδώ πάνω θα άρχεστε. Λοιπόν, ο υλισμός είναι ξεπερασμένος. Αφού συνεπώς δεν μπορώ να γνωρίζω με όλα αυτά που είπαμε, τότε ποιο στοιχείο πρέπει να μπει? Γιατί πρέπει να μάθω, λέει εδώ η απορία, πώς κατακτιέται, ναι, και ποια είναι η αξία της, ποια η συμβολή της στη σωτηρία μας. Λοιπόν, αφού δεν μπορώ να γνωρίζω πολλά πράγματα, τότε χρειάζομαι μια άλλη μέθοδο στο θέμα της σωτηρίας μου. Αν όχι στο θέμα της επιστήμης, αν και εκεί μπαίνει, θα σας το πω, είναι η πίστη. Αφού δεν μπορώ να γνωρίζω, καλύπτει η πίστη εκείνο που δεν φτάνει η γνώση. Και αποκτώ την εκγνώσεως πίστη. Έχω τη γνώση ότι ο Θεός είναι τριαδικός, αλλά αυτή η γνώση περί του τριαδικού Θεού είναι εκπίστεως. Και αυτή η πίστη δεν είναι ξεκρέμαστο πράγμα, είναι θεμελιωμένη επάνω εις την Αποκάλυψη. Το καταλάβατε? Επειδή η γνώση είναι ανεπαρκής, έχω την οδόν της πίστεως. Για να σωθώ και αποκτώ τώρα την γνώση, την εκπίστεως. Αλλά αυτή η γνώση εκ της πίστεως δεν είναι ξεκρέμαστη, αλλά είναι εξ Αποκαλύψεως. Και έτσι ο άνθρωπος στερεώνεται, μένει πιστός και με τον τρόπο αυτόν γνωρίζει το Θεό. Λέει όμως ο Απόστολος, και να κλείσουμε αυτό, λέει ο Απόστολος, τώρα εν εσόπτρο γνωρίζουμε, εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Δηλαδή, τότε θα λυθεί η κατασκευή μου και θα γυρίσω πίσω να δω τα αντικείμενα όπως είναι, και όχι μέσα από έσοπτρον. Αλλά δεν θα με ενδιέφερε οι κτήσεις, δεν θα με ενδιέφερε, παρότι θα υπάρχει δεδοξασμένη. Δεν θα με ενδιέφερε, ένα με ενδιαφέρει, το πρόσωπο εκείνου που έκανε την κτήση. Αυτόν, μέσω της ανθρωπίνης φύσης που προσέλαβε, θα τον βλέπω πρόσωπον προς πρόσωπον. Και αυτό αποτελεί την υψίστην γνώση. Και αυτή η γνώση του προσώπου του Χριστού, που σήμερα είναι στο χώρο της πίστεως, είναι το ύψιστον στοιχείο της σωτηρίας μας. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να μελετούμε, μπορούμε να γνωρίζουμε, διότι είναι όντως θέματα της σωτηρίας. Θα μου πείτε ίσως, κάποια ψυχή θα μου πει, δηλαδή πρέπει να ξέρω αυτά για να σωθώ? Η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Θεού τα έχει οικονομήσει έτσι που σου λέει, αν δεν έχεις την δυνατότητα να τα μάθεις έτσι, μάθε τα. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα, δεν πειράζει, πιστεύεις εγώ ο Ιησούς ότι είμαι ο Θεάνθρωπος? Και άμα πεις πιστεύω, σώθηκες. Έτσι λοιπόν φτάνω πολλές φορές στο κρεβάτι ετοιμοθανάτων ανθρώπων που δεν έχουν ποτέ τους εξομολογηθεί, και τους θέτω 2, 3, 4 ερωτήσεις, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να απαντούν πιο πολύ. Σας είπα ετοιμοθανάτων ανθρώπων, ένα από τις ερωτήσεις που κάνω, η πρώτη αν θέλετε ερώτηση: πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος? Και από τους απλούς ανθρώπους που έχουν καλή προαίρεση, βεβαίως πιστεύω. Αυτό σας σωθεί. Αυτά είχα να σας πω.